Mark 9. Anaye ditongwa.
Na kaimane ditengya, yombata o magia anek milkwa ye ngokre mok paimbi. God kingdom yombrombo unan kanekwa.
Ande inge 6 mogomuk. Yesu ermuk pita yan James, ten John Indre, anauk na ye tongo, ende kamun muguta egi pi, igi ye ne mundu mekwa. Igi ye ongumutnumuk, Yesu nangi yagete u kaneta ongwa. Ingak musuna osto kuru ere potndungwa. Ana yomba magan kukuku ngak alab nikkekmbi kuru mundu yek ta ere krambuka. Ana igi disciple suota ongumutnu muk ileja ya Moses upene embirko ye Yesus bo kanden bindingwa. Pita andi Yesus tongwa.
Beginotga, nun igi munga wangay pangwa. Ana no yungu agirga suota sinamga tane pre te ta Moses pre ana ta ileja pre.
Pida srah kandinambaga I pripok sigrukwa. Yekwe Yesuota kundung pondungikwa. Ana kamun kwa kawa taplaun dindre. Ana ye prapra werishuna ende si yungo. Ana kata kamun kwa mina ige menda ungwa.
Inna wana. Ye na wagai kaninga. Ye kamo priyo.
Ana ye tambre kaima kan winambu ndingwa. Bayomba suara ta moho kan grikwa. Yesu suara yembo agi emekwa. Ana ye kamun mugu ende adne wingu, Yesu ye kangigendi ditongwa.
Ene trak kaningo I yomba suara ta antitegrio. Ana ne mogimbi yomba wa mungo kandrambuka.
Yesu dumire erikwa, ba yeyene mina mabunu mbo ka I ndi pripri ere ndingwa.
Ngo kandrambuka I mabunu surat ni.
Ana ye krapok Yesu tengwa.
Surat pre lo begitenga yomba ye ilaiza okuna gana unambi ndindu.
Yesu ndi igne endungwa.
Pripol snekwa, ilaiza komne gana undre trak prapra erkunerambka. Surat pre, kamambuno muno mbekwa I yek ndingwa. Okuo yomba wam imbun ponde tendre, ana mokuno tenekwa. Ba na ene ditenga, ilaiza okuna gana ungwa. Ana yomba ye trak kana gana primere mere ere tengwa. Yepre kamuno mbeko pamere mere kunorkwa.
Yende u disciple ma wagata u mekmara wingwa enge. Ye kaningwa yomba merikinde ye mekmara yombu winambo ndi meko. Analo mbege tengwa yomba. Yembo tengra mundingwa. Enge I yomba prapra Yesu kandre. Ye nang no kok sipu kundindre. Ana mugundi pi yendi waga ye tengwa. Ana Yesu skrapok disciple ma wagetongwa.
Srak pre eni yembo tengra mundime.
Yak suara ta yomba merki de megmara sunagra mo di igne andongwa.
Begi not nga na wana auri u ene mot na ra winga spirit kinde kande kurukwa. Ta ye mina suna mo go agen gindungo ana kande kurukwa. Enge mere spirit kinde nga gi imina kongun ertre ga gi se pia se mangandle andungo ana nga gendra evi yesungo. Singi yengi gire ere ana nangi ya mundo ndiki ndiyongo. Na ene disciple ma wakne spirit kinde smenda ndinak mende pre kreapoka. Ba yesu ndina kwa kuno rukwa.
Ana yesu ndi igne ndungwa.
Ene pringi ndi gire kwa yomba epitno. Enge sramna na ene mbok mora ke. Enge sramna na ene aga plentina ke. Yak ngak auri yu na mop marawiyo.
Yek dungu ye yak ngak yu Yesu mop mara wingwa. Enge spirit kinde Yesu kandre. Ye ugandi kaima ngak si pia si makan mina endungwa. Ngak yange makan mina si. Anambere kare erwina bondi. Dra eri Yesu ngwa. Yesu kra po ngak nem tongwa.
Enge sram na ye yekere pay mop.
Ngak nem di igine endungwa.
Yak ngak kembra mokwa enge I erungwa. Ye enge merikinde singore kendi. Pre pia si ndonga ya nik. Mina suna ndungwa, ba ene tara kane kaneta erat nga kuno panan. No mit nungoglu, ana no age plendi noro.
Ana Yesu ndungwa.
Owo, ene ne pra pitin erat nga kuno oran kande. Trak pra bro yomba ta pringi indinan, erambuka kuno orkwa.
Ana ngak monem ugandikaima kakane pond orkwa.
Na pringi indinga, ba kuno erokwa. Ene na age plendi natin kande. Prengindinga gidlo kwindi nambaga
Yesus kanungwa yomba merikinde yemek mara mugundi mangi gwingo ana ye spirit kide kadendre ndungwa
ene knan gindi ana kan tiket ga spirit na ene ditenga Enden gak mana enden menda undre. Ana aketa enden gak mana suna pigro.
Ana spirit kinde kakane ere. Gak mukundi si yagamaga tikande. Ana enden menda ungwa. Ana yagag mugingo kwa mere pango yomba mereki dendingwa.
Ye ngokwa.
Ba Yesu ngak mo ongo akendre. Ana agen bonuko ye anukwa. Oku Yesus ende yungu gongo. Yen indisebul ma wage mundu krapo Yesus tengwa.
Srak pre no spirit kinde simenda ande krumne.
Yesu ndi igine nungwa.
Trakta umana tamanga. Kamang mana suara trak yek mere ende menda unambuka.
Yesus indisebul ma wage mbok. Ndumu igi kindi gondo. Ana ndu ende pingalili yengwa. Ye ago kra mek mara yi yomba suara ta prekan erik rekmende prukwa. Srak pre indisebul ma wage kambeke tendre nditongwa.
Yomba wam ye indre ya kumba ongo muna endimbe ana ye singorekwa. Ba anda enge suota ran, ye ande kukore nampaka.
Ana disciple waga Yesu srak frontungwa ii ye mabuno pregrikwa, ba ye kra poktenamne de prikwa, ba kundu kungekwa. Ye ende kepaniam undre ana ende yungu pikondingo, Yesu kra pok disciple ma waga tongwa.
Srak pre ene konbanam banga tengra mundime.
Ba ye kurita ndi igne ndi krikwa. Srak pre konbanam banga ye ene mina ira kande mokmende tengra mu ndingwa pre. Yesus amen di anan disciple pol agendindre di tongwa.
Yomba ta mok ogo na andena gende pran kande. Ana ye ogo kaima motre. Ana yomba prapra kongo no yogo ere tondo.
Ana Yesus nga kembla sora da indre. Ana endungwa ye mekmora ngumana mok sunagra andik mokwa. Yesus ermok ngak mo ongo komba mana kokoko age mok anan disciple ma wagen ditongwa.
Yomba ta ngak kembra yek mir suara ta na kangana mana ndinan. Ye nandi ungwa. Ana yomba ta nandi inan. Ye na suara ta ndi ikurkwa. Ba ye nandi enungu winga yomba I amagi ndi ungwa.
John di Yesu tongwa.
Bege not nga. No kam nga. Yasta ene kangen mana spirit kinde simenda endungu. Ana no ere krondi mani ndi tomga. Srak pre ye nono mbogo age wan krukwa.
Yesu ndi tongwa.
Mani ndi tegrio. Yomba ta na kangana mna kima gertre. Engi sunguna gata endinan. Ka kende kane gane na pre ta ndi grekwa. Yomba ta nono erkende ere. Norambuka I nono yombano. Na ene kaima ndi tengia. Srak pre. Na kangana mna ene. Kristo yomba mu wendindre. Nikor kap suara ta ku tenan. Ye topo mu ta wo mbukramga. Ga kembra yek mire ta napre. Pringi ni moran ana yomba ta. Ga ki tandak mera me de mbat nusinan. Yu wake kema. Yap mo ndumu kombo kande ta ye nungu mna kane kok. Pandek ana piasi mudinik atne endenekwa. En ungun ta aran pringi din gangul sinan. Tandak meten. Ana singgugum diendo. Iwake kema. En ungun suara panan. Koraimande morat nga inatnyu. Te ungun suo panan. Ene ende ngugu kamun donga. Ngungu kurguan depa mara igle suna inatnya. Dumu igle. Kiminege ngok kre mekmara ya donga mbogo. Ngungu kre depa mara suna indanekwa. Ana ene katn tandak me eron di eran. Ene piringin din ganggul sinan. Ana singgogum diendo. Katn koko egerke panan I wake kema. Kor aimande morat ga inat niwo. Katn suwagi panan. Ana ene piasi ngugu kamun suna ende naimberga. Dumu ege kimin ege ngok kre mek mara. Te entongan bago ngonga kren depa mara suna ende naikwa. Te ene ongumutin tandak me eron di eran. Ana pokendo. Angkumut suara panan I wakayene. Ene God Kingdom mo mna suna enat nga. Ana angkumut su agi panan. Ene piasi ngug kamun suna ende nabuka. Ige ye kemen nege ngokirikwa giu khaikmbi. Te enden donga dene kwa I ngongo krambuka. Prapran donga nangno mna mundi meriet de agenbe nabuka. Mundi trak wagay. Ba mundi dro mo ndundinan. Ene srambre merere drumo akhi igine ndinambe. Ene ne mna suna mundi panan. Ana ene pra age nomano bipog ni yenan molo.